Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sprovođenje Vašingtonskog dogovora prioritet američke administracije, saopštio Richard Grenell. Češki ministar zdravlja podneo ostavku zbog epidemije koronavirusa. Sindikati u Nemačkoj najavili štrajk sa zahtevom za veće plate. Avion na vodoniku saobraćaju do 2035. saopštio Airbus. U Srbiji sutra do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta za Srbiju, po rečima Amalije Pavić iz Američke privredne komore, znači otvaranje kancelarije razvojne finansijske korporacije Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
Pomaže investicije kroz direktne ulaganja u poslovanje, kredite i garancije sa dugim rokom trajanja, osiguranje od političkog rizika, kao i tehničku podršku u razvoju projekata.
Kao i kako građani Smedereva žive sa kineskom investicijom u Železaru, dok se Zrenjaninci pribojavaju zagađenja od budućnosti kineske fabrike guma.
Evo ti, šta da čistim? I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole.
Ne kašljem, ali neki put me guši. Da li je to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za pregovore Srbije i Kosova, izjavio je da je sprovođenje Vašingtonskog dogovora glavni prioritet aktuelne američke administracije. Vidimo se u Prištini i Beogradu ove nedelje, napisao je Grenell na Twitteru. Sa Belerom su specijalni savjetnik predsjednika SAD za Srbiju i Kosovo, ambasador Richard Grenell, zamjenica administratora Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Bonnie Glock, predsjednice izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Exim Kimberly Reed i drugi zvaničnici američkih resora za energetiku i trgovinu. Delegacija će u gradovima koje će posjetiti održati sastanke sa visokim vladinim zvaničnicima i liderima privatnog sektora, najavljeno je u Vašingtonu. To putovanje nastavak je istorijskog Abrahamovog sporazuma Izraela, Ujedinjenih Kraljevina i Bahreina i sporazuma o ekonomskoj normalizaciji Srbije i Kosova, navodi se u saopštenju. Zvaničnici Srbije dočekuju danas američku delegaciju koja bi trebalo da pripremi otvaranje kancelarije Američke razvojne finansijske korporacije u Beogradu. Reč je o razvojnoj banci iza koje stoji država i veliki kapital koji se kroz kredite ulaže u različite sektore, uključujući zdravstvo, energetiku, infrastrukturu i tehnologiju. Fokus finansiranja je i kreditiranje malih preduzeća i ženskog preduzetništva u cilju otvaranja radnih mesta na tržištima u razvoju. Otvaranje ove kancelarije deo je sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije koji su u Vašingtonu potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti. Prilog Branke Trivić priredila Iva Martinović.
Zamenica direktora Američke privredne komore u Srbiji Amalija Pavić kaže za naš program da dolazak važne finansijske institucije iz Amerike u Beograd stavlja Srbiju na listu poželjnih investicionih destinacija.
Svakako je za očekivati da dolazak Američke razvojne banke u Srbiju i region bude pozitivan signal za američke i sve druge investitore.
Pavić pojašnjava da deo usluga ove razvojne banke targetira uobičajene prepreke koje kompanije iz razvijenih zemalja imaju kada ulažu u zemlje u razvoju, dok je drugi deo namenjen sektoru malih preduzeća.
Pomaže investicije kroz direktne ulaganja u poslovanje, kredite i garancije sa dugim rokom trajanja, osiguranje od političkog rizika, kao i tehničku podršku u razvoju projekata. Kako bi na najbolji način iskoristili ove potencijale, svakako u narednom periodu treba da se fokusiramo na razvoj adekvatnih projekata.
Američka razvojna banka je naslednica Državne agencije Sjedinjenih Država koja je 71. godine formirana za podršku investicijama privatnog sektora u zemljama u razvoju, a objedinjuje aktivnosti razvojno-kreditnog tela Američke agencije za međunarodni razvoj. Uspostavljena je u oktobru 2019. ali je počela da radi u januaru ove godine. Da će otvaranje njihove kancelarije u Beogradu učiniti Srbiju vidljivijom na mapi sveta investitora, smatra i Paul McCarthy, direktor Kancelarije za Evropu Američkog Međunarodnog republikanskog instituta. On za naš program podlači da podrška Američke razvojne banke podrazumeva i nužnost uspostavljanja transparentnih procesa ugovaranja i nabavki.
Proces investiranja mora biti dvosmerna ulica. Privatni i javni sektor i u Sjedinjenim Državama i u Srbiji moraju biti u potpunosti međusobno povezani i treba uspostaviti jasna pravila igre. I naravno, bit će uslova koje Srbija treba da ispuni da bi dobila investicije – uključujući uspostavljanje transparentnih procesa, ugovaranja i nabavki.
Dolazak delegacije na visokom nivou u Beograd radi otvaranja kancelarije najavio je 9. septembra izvršni direktor Međunarodne razvojne finansijske korporacije Adam Bowler. Nedelju dana kasnije Bowler i predsjednica izvozno-uvozne banke Kimberly Reed potpisali su pisma o namerama sa Srbijom i Kosovom za pomoć u finansiranju izgradnje autoputa mira. U sporazumu iz Vašingtona navodi se da će Kosovo i Srbija sarađivati sa Američkom razvojnom korporacijom i izvozno-uvoznom bankom radi ostvarivanja projekata autoputa mira, železničke veze između Prištine i Merdara kao i između Niše i Prištine, kao i obezbeđivanje sredstava za finansiranje zajmova za mala i srednja preduzeća.
Ako ih sve strane u potpunosti primene, neobavezujuća pisma o zainteresovanosti koja su vlade Srbije i Kosova potpisale u Vašingtonu sa izvršnim direktorom DFC Adamom Bowlerom i predsjednicom izvozno-uvozne banke Sjedinjenih država Kimberly Reed, mogla bi značajno da doprinesu proširenju uloge Sjedinjenih država u ekonomskom razvoju i normalizaciji na Zapadnom Balkanu. Otvaranje kancelarije DFC-a u Beogradu bio bi ogroman korak napred u ovom procesu.
Rekao je direktor Kancelarije za Evropu Američkog međunarodnog republikanskog instituta Paul McCarthy. Nakon potpisivanja sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa sa Prištinom u Vašingtonu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je dolazak Američke razvojne korporacije značajan za kreditni rejting i dalji razvoj srpske privrede kroz nove investicije. Paul McCarthy podloči da Američka razvojna banka nije direktna konkurencija kineskim financijama u Srbiji i regionu i podlači da Kina na Srbiju i Zapadni Balkan gleda kroz optiku svoje inicijative Pojas i put.
Kina rapidno investira u Srbiju, koristeći bliske odnose sa srpskim rukovodstvom, ali njeni krediti nisu transparentni, ne postoji postupak javnog tendera. Nemamo, na primjer, pojma kolike su kamatne stope na ove kineske zajmove i koliki dug po njima ima srpska vlada. Ovo u velikoj meri doprinosi opštem nedostatku transparentnosti vlade Srbije.
McCarthy navodi da na drugoj strani, ciljanom podrškom privatnim preduzećima, Amerika može pomoći u uspostavljanju viših standarda za transparentnost.
Ako se pristupi na ovaj način, uspostavljanje prisustva DFC-a na Zapadnom Balkanu bio bi značajan korak u pravom smeru.
U Srbiji, kako je 2008. naveo bivši američki ambasador Kyle Scott, radi 100 američkih kompanija koje su investirale 4 milijarde dolara i zapošljavaju 20.000 ljudi, dok su ukupne investicije svih kompanija koje su članice Američke privredne komore 14 milijardi, a u njima je zaposleno 100.000 ljudi. Prilog Branki Trivić priredila Iva Martinović.
Ulaskom kineskih investicija u Smederevo i Zrenjanin povećava se zagađenje vazduha, upozoravaju ekološke organizacije. Nakon skoro decenija američkog upravljanja i naknadnog traženja novog partnera od strane države, Smederevsku železaru 2016. godine kupila je kineska kompanija Hestil. Tri godine kasnije Zrenjanin je poklonio skoro 100 hektara kineskoj firmi Linglong za izgradnju fabrike automobilskih guma, koja će biti jedna od najvećih u regionu. Neki građani kažu da su stavljeni pred dilemu disati ili jesti. Crvena prašina svakodnevica je u Radincu na periferiji Smedereva oko 50 km severoistočno od Beograda. 64-godišnji meštanin Dragan Radanović, koji priča uz pomoć aparata za govor, pokazao nam je koliko je rude na njegovom autu i kamionu, koja nikako ne može da se skine.
Svaki treći dan ulitan dva čirke kupim, valite na čirke kupim da bi opro kola.
A od čega je to?
Od železane ova ruda. Sad već u nam kuće miljke, krovovi sve, već nećme za procret da se čuči.
Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, Hbis grupe, njihovim dolaskom povećano je zagađenje iz Čeličane, tvrde pojedini ekološki aktivisti. Dragan Nedeljković iz Smederevske organizacije Protok 21.
Zato što je proizvodnja značajno uvećana, a filtera i svih tih zaštita više nema, niti je nešto urađeno da se to predupredi trenutno, osim dugoročnih obećanja.
Zagađenje vazduha u Smederevu duplo je veće od dozvoljenog, upozorava Dragan Nedeljković iz nevladine organizacije Protok 21.
To je ovdje glavni problem koji se naravno ignoriše i potiskuje zarad ekonomskog nekog prosperiteta. Mislim da i svi menadžeri Železare i vlada Srbije mora shvate da ljudi moraju i da dišu i da jedu, ne može jedno bez drugog.
Kineska Hebis grupa saopštila je u avgustu da je pojava prašine na koju su se tada žalili građani Smedereva posledica pada vazdušnog pritiska i vetra tokom pretovara sitne rude iz Turske. 70-godišnja Mirjana Miladinović iz Radinca, koja sa porodicom živi u blizini Železare, kaže da žive sa rudnom prašinom na kući i u dvorištu.
Evo ti, šta da čistim? I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole. Idem u banju svake godine da liječim koske.
Ne kašljem, ali neki put me guši, ali da li je to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Od jedine čeličane u Srbiji živi 5000 porodica zaposlenih u gradu sa oko 60.000 stanovnika. Uprkos zagađenju, Mirjana Miladinović ima razumevanja za njihove potrebe.
Ništa, brate, neka radi, ona i dalje, ona radi. Nemoj da pitaš koliko radnika ovde, 5000 radnika ima. Po troje, četvoro, pogledaj, pa neće zatvorimo za ovi 100 domaćinstva Železaru.
Prvi je Železaru privatizovao američki US Steel 2003. koji je iz posla izašao 2012. prodavši je srpskoj vladi za 1 dolar. Treći vlasnik postali su Kinezi, kupivši je za 46 miliona evra, uz najavu investicija vrednih 300 miliona u opremu i zaštitu životne sredine. U naselju Sedmi reon, na samoj ogradi kompleksa Čeličane, već godinama je najviše rude, buke i dima. Tu ceo život stanuje i 65-godišnji Bogoljub Zarić.
Sinovi mi oba dva, jedan otišao u Nemačku, jedan je u grad, ne može da se živi ovde, dok živimo mi stari, ja i baka, šta je tu je, sad Kinezi to uzeli, oni šta boli ga briga, on će da se namlati par, će da ode isto ko Amerikanac, a mi će da ostanemo ovde da živi.
Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je avgusta 2020. da je zagađenje vazduha u Smederevu fenomen koji se javlja u državama sa naglim rastom ekonomije i da ga je 2019. bilo manje nego 2011. Od zagađenja strahuju i stanovnici Zrenjanina, grada 75 km severno od Beograda, u kom se na više od 96 hektara gradi kineska fabrika guma Shandong Linglong. Dušan Kokot iz Zrenjaninske organizacije Građanski preokret kaže da ona predstavlja veliku opasnost za životnu sredinu.
Naprosto 13 miliona guma godišnje, 40.000 komada dnevno, 1000 šlepera će ovde da se voza svakoga dana. To je jedno ozbiljno zagađenje na koje nam niko nije dao odgovor.
Ekološka udruženja tvrde da građanima nije dozvoljeno prisustvo na predstavljanju studije o proceni uticaja na životnu sredinu u gradskoj upravi 4. septembra 2020.
Postavlja se prioritet da je nekom bitnije da zaradi nešto umesto da diše zdrav vazduh.
Rekao nam je Gojkan Stojinović, aktivista za zaštitu životne sredine iz Zrenjanina. Građani su lokalnoj vlasti uputili više stotina ekoloških primedbi na izgradnju kineske gumare. Odgovora grada još nema, upozorava Dušan Kokot.
Kako će to postrojenje da ispušta otpadne vode? Da li ćemo dodatno zagadimo i bunare? Znači, ovo je jedna kompleksna stvar i zato je za ovakve objekte potrebna kompletna studija za procenu uticaja.
Srpska i kineska strana u martu 2019. obećale su 990 miliona dolara ulaganja i izgradnju pogona od 500 hiljada kvadrata za 1200 radnika. Zrenjaninci sa kojima smo razgovarali u centru grada, Milan i Anka Milanović i Boro Rakić, različito vide investiciju iz Kine.
Samo neka rade, da rade, da ljudi zarađuju.
Ako oni garantuju da je ekološki čista fabrika, da ne zagađuje sredinu, to je u redu, ali ako nema garancije za to, onda ne treba.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Uprava grada Zrenjanina saopštila je da zbog mera protiv koronavirusa na raspravi o uticaju fabrike na životnu sredinu nije moglo da bude više od 30 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija do sada u 2020. godini nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. U vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je elemenata za otvaranje poglavlja i tekako bilo i napominju da ova godina još nije završena. Za pojedine zvaničnike Evropske unije, međutim, izostanak otvaranja poglavlja govori sam za sebe. Kako ćete čuti u temi Ljudmile Cvetković, ovo je prvi put od započinjanja pregovora da u prvoj polovini godine nema takvog napretka.
Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, kaže za RS da je Srbija imala 5 potpuno spremnih pregovaračkih poglavlja, od kojih 3 čekaju na otvaranje od 2018. godine.
Elemenata za otvaranje poglavlja je i tekako bilo, jer je i sam neformalni izveštaj o stanju u vladavini prava, to jest poglavljima 23 i 24, koji je sačinjen umesto redovnog godišnjeg izveštaja o napretku, dao dosta važnih elemenata na kojima je mogla da se zasniva odluka o otvaranju novih poglavlja.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik međutim smatra da to što Srbija u 2020. nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji govori samo za sebe. On je za TVN1 rekao da ako nema napretka u vladavini prava, borbi protiv korupcije i ostalim reformama, onda se ni nova poglavlja ne otvaraju. Upitana za komentar ove ocene izvestioca za Srbiju Bilčika, ministarka Joksimović kaže da očekuje od njega da doprinese realnom predstavljanju Evropskom parlamentu napretka koji Srbija ostvaruje u svim poglavljima.
Možda se izvestilac Bilčik ne seća da su u prethodnim talasima proširenja, kada su geopolitičke okolnosti bile naklonjene proširenju, neke države, zahvaljujući političkim odlukama i podršci pojedinih članica Evropske unije, otvarale i zatvarale poglavlja, a na kraju i ušle u članstvo Evropske unije bez objektivno ispunjenih kriterijuma.
Navela je Joksimović. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i drugih zemalja kandidata trebalo bi da bude predstavljen 6. oktobra. Prošli izveštaj o napretku objavljen je u maju 2019. a ove godine su zbog pandemije COVID-19 izveštaji sa proleća pomereni na jesen. U redovnom polugodišnjem izveštaju Evropske komisije o stanju vladavine prava u Srbiji, u koji je RS imao uvid u junu, navedeno je da Srbija ozbiljno kasni u ključnim oblastima. To su nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, sloboda medija, ali i u domaćim procesima za ratne zločine i borbi protiv organizovanog kriminala. Srbija je spremna da otvori 5 poglavlja, kaže ZRS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Tačno je da nije bilo pomaka i nije Srbija pružila dovoljno dokaza da je učinila nešto na poboljšanju vladavine prava, podeli vlasti, i povećanju stepena demokratije ili slobode govora i slobode medija, ali sa druge strane mi imamo drugu zemlju kandidata koja je takođe uz Srbiju front runner u pristupanju Evropskoj uniji, kojoj se ta poglavlja otvaraju.
Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, ocenjuje da Briselu i zemljama članicama najviše smeta to što u Srbiji ne postoji primjena već postojećih zakona.
Srbija to kontinuirano pokazuje da se sve dešava u krugu od par ljudi i da su od njihove volje zavisi da li će zakon biti poštovan ili ne.
Beširi kaže da se najveći problemi nalaze u poglavljima 23 i 24.
Znači, mi imate užasan problem da evropskim parlamentarcima ili nekome ko sedi u Evropskoj komisiji objasnite zašto promjena Ustava u delu koji se odnosi na nezavisno sudstvo, odnosno da se omogući veća nezavisno sudstvo, bar na papiru, iako je bio rok decembar 2017. godine, da se mi u 2020. godini nalazimo na istoj poziciji.
U vladi Srbije kažu da očekuju da će Nemačka, koja je 1. jula preuzela šestomesečno predsedavanje Savetom EU, uneti nov kvalitet u proces proširenja i načiniti odlučujući napor da se obnovi kredibilitet tog procesa.
Tokom nemačkog predsedavanja očekujem da početkom oktobra dobijemo sveobuhvatan i realno koncipiran izveštaj o napretku i da do kraja godine budu otvorena neka od dostavljenih pregovaračkih poglavlja, kao i da ćemo sa našim evropskim partnerima definisati mapu puta za primjenu nove metodologije.
Navodi Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije. Srbija je poslednje poglavlje otvorila u decembru 2019. Reč je o poglavlju 4 koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zaposleni u javnom sektoru u Nemačkoj počinju niz štrajkova upozorenja jer je posljednja runda pregovora o platama završena bez sporazuma, saopštio je njihov sindikat u nedelju. Sindikat koji predstavlja 2,3 miliona zaposlenih u saveznom i lokalnom javnom sektoru rekao je da štrajkovi počinju utorak. Sindikat zahteva povišicu plata od 4,8% ili najmanje 150 evra mesečno za svoje radnike tokom naredne godine. Češki ministar zdravlja Adam Vojteh podneo je ostavku zbog epidemije koronavirusa koja se od septembra otela kontroli u Češkoj, gde je u poslednjih 14 dana druga u Evropi posle Španije po broju novozaraženih na 100.000 stanovnika. Želim time da omogućim rešavanje epidemije koronavirusa koja će nas pratiti još neko vreme, rekao je Vojteh. Broj zaraženih koronavirusom u svetu prema podacima sajta Worldometer premašio je 31 milion. U Srbiji je prema posljednjim podacima 337 hospitalizovanih, dok se 25 pacijenata nalazi na respiratorima. Prema posljednjem preseku još jedan pacijent preminuo je od COVID-19, a koronavirus registrovan je kod još 68 osoba.
Kako izgleda kriva pandemije COVID-19 u državama Zapadnog Balkana? Najveći skok u broju obolelih od zarazne bolesti COVID-19 u regionu Zapadnog Balkana tokom septembra zabeležile su Albanija i Crna Gora. Kriva pokazuje da u Crnoj Gori značajno raste broj zaraženih od jula, a broj inficiranih na 100.000 stanovnika u septembru iznosi 7,2. U Albaniji je također primetan porast broja zaraženih u letnjim mesecima, a broj zaraženih na 100.000 stanovnika u septembru iznosi 4,7. Najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika u septembru beleži Crna Gora, a na drugom mestu je Bosna i Hercegovina sa 7,1 zaraženim u tom mesecu. Srbija je tokom septembra imala najveći pad u broju obolelih za razliku od jula i avgusta, kada je beležila najveći rast. U septembru Srbija ima 1,1 zaraženog na 100.000 stanovnika, što je čini državom Zapadnog Balkana sa najmanjim brojem zaraženih u ovom mesecu. Od početka pandemije najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika u ovom trenutku ima Crna Gora, ukupno 1230 zaraženih. Najmanji broj od početka pandemije beleži Albanija, 389 inficiranih. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Valjevo je proteklog vikenda bilo domaćin Festivala fotografije Srbije, koji ima tradiciju dužu od 6 decenija. Međutim, ovaj događaj biće upamćen po tome što su gradski komunalci, na očigled organizatora, fotografa i brojnih gostiju, uklonili manifestaciju sa obala Kolubare, gde je na otvorenom trebalo da bude održano predavanje i svečano uručenje nagrada, izveštava Milana Kuzmanović.
Valjevo je nakon 57 godina drugi put dobilo priliku da bude domaćin prestižnog festivala fotografije Srbije i nažalost obrukalo se. U petak prvog dana festivala u Galeriji Narodnog muzeja otvorena je izložba fotografija, a potom sutradan u subotu na oboli Kolubare ispred kuće mladih istraživača trebalo je da bude organizovano predavanje i svečano uručenje ovogodišnjih nagrada. Na tom mestu bilo je postavljeno i nekoliko baldehina kao zaštita od sunca. Predsednik Fotosaveza Srbije Branislav Brkić kaže za Radio Slobodna Evropa da su dosta energije potrošili da nađu adekvatan prostor i da je u tome i sam učestvovao.
Sve smo uradili da to bude bezbedno, instalirali smo, doneli iz Beograda naravno sve, razglas da se sve lepo čuje, projektor, računar, platno, mikrofone, sve pripremili, probali, čekali goste i onda su došla službena lica namrgođena, odmah smo znali da nešto, da smo nešto mnogo pogrešili i evo što je bilo.
Brkić kaže da je ova manifestacija trebalo da bude održana u junu i da je zbog pandemije koronavirusa pomerena za septembar, da su ispoštovane sve mere preventivne zaštite i na kraju krajeva je da je grad ovu manifestaciju uvrstio u svoj kalendar kulturnih dešavanja i da je izdvojio sredstva.
i grad koji je dao i neke pare fotoklubu kojima su opremljena jedna izložba od dve velike izložbe, ovaj na kraju je zabranio manifestaciju koju je sam odobrio.
Kako su prenele kolubarske.rs, a oslanjujući se na izjave organizatora izložbe, inspektori se došli na lice mesta nakon telefonskog poziva gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića, koji je naložio inspektorima da zabrane manifestaciju i da uklone šatru i da mu pošalju fotografiju kada završi intervenciju, što su komunalci učinili. Gradonačelnik Lazar Gojković je kasnije izjavio da nije znao da je Valjevo domaćin republičke izložbe fotografija koja postoji 63 godine i da mu je žao što smo u vanrednoj situaciji, što nije moguće po mišljenju zdravstvenih radnika ništa organizovati kako treba i dolikuje. Krizni štab grada Valjeva je pre nekoliko dana doneo odluku da se u gradu zabrani održavanje svih sportskih i zabavnih manifestacija, ali u ovoj odluci ne stoji kulturnih.
Jednu kulturnu manifestaciju smo doneli, došli su ljudi iz cele Srbije, ali evo, Valjevu to ne treba.
Rekao je na kraju vidno razočaran ponašanjem čelnika grada, iz koga je i sam potekao, Branislav Brkić, predsednik Fotosaveza Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sudija Američkog vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg, koja je preminula u 87. godini, ostavila je impresivno pravno nasljeđe borbom protiv rodne diskriminacije, ali i prazninu u instituciji u osjetljivom trenutku oči predsjedničkih izbora u novembru, pišu svetski mediji. Ruth Bader Ginsburg posvetila je život uklanjanju institucionalizovane rodne diskriminacije kako u svoje ime, tako i u ime svih ljudi, ističe urednički tim Washington Posta. Amerika u kojoj se Ginsburg rodila pre više od 87 godina bila je zemlja u kojoj su dominirali muškarci do stepena koje današnje generacije ne mogu ni da zamisle, napisao je list. Današnja Amerika u kojoj žene lete borbenim avionima, čine četvrtinu američkog senata i polovinu svih studenata prve godine prava, druga je i bolja nacija, u čemu veliku zaslugu ima Ginsburg, koja je umrla u petak. Ona je postigla ne samo najviše što se može postići u pravu, već je stekla status feminističke ikone pop kulture, koja je bila tema holivudskih filmova, pesama, društvenih igara i bezbrojnih internet mimova. Ipak njena radna etika i sposobnost uverljive argumentacije, a ne popularnost, doneli su joj pobede u 5 od 6 slučajeva pred Vrhovnim sudom o ravnopravnosti polova, koja je vodila za Američku uniju građanskih sloboda 70. godina. Umrla je najvažnija feministička pravnica u američkoj istoriji, koja se tokom svoje izvanredne karijere borila za ženska prava, osiguravajući da se ustavna obećanja primenjuju na sve, napisala je Moira Donegan, kolumnistkinja Guardiana. Pre nego što je imenovana za sudiju, Ginsburg je tokom dvodecenijske advokatske karijere uspešno argumentovala slučajeve koji su proširili zakon o građanskim pravima i zaštitu žena izmenom 14. amandmana, poništavajući gustu mrežu zakona koji su kodifikovali rodnu diskriminaciju u svim područjima američkog života. Na kraju je, ocenjuje Donegan, njen rad pomogao pokretanju feminističke revolucije koja je promenila lice američkih porodica i proširila životne mogućnosti američkih žena. Ginsburg, druga žena koja je imenovana u Vrhovni sud, otvorila je put ravnopravnosti žena pred zakonom kako bi se ženska prava ozbiljno shvatila pred sudovima i u društvu. Ali iako prošlost beleži pobedu feministkinja, na putu ispred je pretnja moćne manjine, ocenjuje urednički tim New York Timesa. Vrhovni sud sada se suočava sa ozbiljnom krizom legitimiteta, ocjenjuje Njujorški list, dodajući da republikanci i senata, koji predstavljaju manjinu građana, i predsjednik Donald Trump, koji je izabrala manjina, žele da nominuju novog sudiju pre izbora u novembru i time učvrste kontrolu nad trećim stubom vlasti. Smrću sudije Ginsburg, konzervativna većina Vrhovnog suda izgubila je svog najizdržljivijeg protivnika, a Sjedinjene Američke Države priliku da održe normalne predsjedničke izbore, ocjenjuje Financial Times, ističući da bi pitanje oko popunjavanja mesta sudije samo 6 nedelja pre izbora moglo da istisne većinu drugih važnih pitanja, ali i da našteti Vrhovnom sudu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Razvoj aviona sa pogonom na vodonik strateški je prioritet multinacionalne evropske kompanije Airbus, koja je obelodanila tri koncepta od kojih će jedan postati avion i ući u saobraćaj 2035. godine. Izvršni predsjednik Airbusa Guillaume Faury u intervju za list Parisien rekao je da razvoj aviona sa gorivom bez ugljenika ne zahteva nikakav veći tehnološki iskorak. Prvi koncept je mlazna letelica klasične konfiguracije sa do 200 sedišta i doletom većim od 3500 km. Cilindrični rezervoar za tečni vodonik bio bi u zadnjem delu letelice. Drugi je avion sa propelerima za oko 100 putnika za kraća putovanja. Treći koncept je najveći izazov za konstruktore, leteće krilo sa oko 200 sedišta koje omogućava potpuno drugačiju konfiguraciju i za rezervoar vodonika i za pogon. Šef Airbusa podsjetio je da taj proizvođač aviona već koristi pogon na vodonik za svoje satelite i raketu Ariane. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.